Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Doslovno smo na sredini mjeseca novembra, onog što ga zovu i studeni, premda se po klimatskim prilikama danas možemo pitati otkud mu takvo ime. Ali u ovim jutarnjim satima je dovoljno studeno, pa se svima koji to ne moraju preporučuje da ostanu pod krovom i na toplom i da se pritom griju i uz zvuke na omiljenim radijskim frekvencijama. Mi pak ništa ne mijenjamo i dalje nudimo priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta, a u potrazi za atraktivnim primjerima idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Što se muzike tiče, uvijek nudimo planetarne vrijednosti, a ovoga jutra za početak poslušajmo pjesmu pod naslovom Hello, koja je bacila na tjeme i publiku i kritiku tamo negdje od kraja prošlog mjeseca.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
Yeah.
Muzički svijet ne pamti kad je stoliko oduševljenja dočekan jedan singl i kad su uši bila tako napregnute da čuju najnoviji album britanske zvijezde Adele, čija je promocija najavljena za 5 dana. Inače, udarna pjesma pod naslovom Hello potukla je sve moguće rekorde slušanosti i njezin video gledanosti posljednjih 2-3 sedmice otkad su odsvanuli 22. oktobra. U prva 24 sata video uradak pregledan je bezmalo pa 28 miliona puta. Imao je više od 1 milijun pregleda na sat, a u prvoj sedmici prodano je 330.000 primjeraka singla i ostvarena zarada veća od 1 milijun dolara. Kolika će tek biti senzacija narednog vikenda, za kad je, poslije bezmalo pa 4-godišnje pauze, najavila i promotivne nastupe. Valja reći kako se na ovaj način samo nastavlja senzacionalna karijera koja je usput obarala i oborila mnoge druge rekorde i kako zapravo, ukoliko ova mlada žena nastavi s ozbiljnim radom, nijedan više ne može biti siguran. Pa ko je odakle dolazi ovaj istinski fenomen svjetske muzičke scene? Rođena je prije tek nešto više četvrt vijeka u engleskom Tottenhamu. Jedva da se osovila na noge kad je društvo počelo zavoljati pjesmom, ponajviše imitirajući tada planetarno popularne Spice Girls-e. Kao veoma mlada, naprosto se zaljubila u Ella Fitzgerald. Sa 18 godina, jedan joj prijatelj objavio demo snimke na socijalnoj mreži, pa je put u slavu bio najavljen, a odmah potom i trasiran ugovorom s diskografskom kućom, koja već 2008. objavljuje njen prvi album pod imenom 19. Neviđenom brzinom album je ostvario 4-struki platinasti tiraž u Velikoj Britaniji, a onda i 2-struki u Americi. Naredne godine već je osvojila 2 Grammy-a za najboljeg novog umjetnika i najbolju žensku vokalnu izvedbu. Muzička javnost zato je s nestrpljenjem očekivala drugi album koji se pojavio 2 godine kasnije i opet s brojem godina u naslovu. 2-struki studijski uradak nazvan je 21, i prema očekivanju objeručke prihvaćen od publike i naglas hvaljen od kritike. Ipak sva su očekivanja nadmašena naredne godine. Na dodjeli Grammy-a, naime 21-ica je osvojila čak 6 nagrada, računajući onu za album godine, pa je Adele zabilježila rekord za najviše osvojenih Grammy-a jedne umjetnice u istoj noći. Fascinantan je podatak kako je ovaj uradak obilježen 16-strukim platinastim tiražom u Britaniji, a u Americi je držao top poziciju duže nego li 1 do 85. godine. Preko Velike bare dosegao je dijamantski tiraž, a u samo godinu dana prodat je 26 milijuna atisaka i to širom svijeta. 2013. Adele će pamtiti i po činjenici da je tada dobila Oscara i Zlatni globus za najbolju originalnu pjesmu napisanu za jedan film o Jamesu Bondu. Sve u svemu, ova sjajna interpretatorka, ali istovremeno je kompletna autorica, izvođačica i aranžerka, za 2 studijska albuma i 13 singlova dobila 10 Grammy-a, te po 4 britanske i američke muzičke nagrade. Svrstala se među najveća imena koja su ikad izvodila rhythm i blues i soul. Kako će biti poslije njezinog 3. albuma, koji opet prema uzrastu nosi naslov 25, za sad je nemoguće predvidjeti. Uglavnom, rekordi držte se, a vi pažljivo slušajte izbor našeg Enesa Hrničića.
About you and all the stupid things. things that love has put me through. Even when I've had too much, I still feel your touch. Maybe this just means that I'm not drunk enough. So I pour myself another drink whenever I start to think about you. I really don't want to, but sometimes memories just come through. And when I get there to a place where I see you in the kitchen, I start wishing for that thing, and I don't need you to really want to see you. And I don't want you to see me. You would think that I was crazy. You might think that I want to be close to you, but I'd rather want to drink some whiskey and maybe have a little sip of wine. Cause right now it's the only thing that makes me forget your mind. But right now I am sober, but I just wanna be drunk, so I can't forget about you and all the stupid things that love has put me through. Even when I've had too much, I still feel your touch. Maybe this just means that I'm not drunk enough.
I still
I'm sober, but I just wanna be drunk, so I can't forget about you and all the stupid things that love has put me through. Even when I've had too much, I still feel your touch. Maybe this just means that I'm not drunk enough. Things that love has put me through. Even when I've had too much, I still feel your touch. Maybe this just means that I'm not drunk enough.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći informacije što nisu ušle u ovaj izbor.
Naučnici otkrili termalne anomalije na piramidama u Gizi. Piramida u Gizi bude znatiželju već 4000 godina, kako su nastale jedna od najvećih misterija. U okviru projekta Operation Scan Pyramid, operacija skeniranja piramida, otkrivene su termalne anomalije na piramidama, a najveće na istočnoj strani velike piramide, Keopsove piramide. Naučnici iz Egipta, Francuske, Kanade i Japana su, pod nadzorom Egipatskog ministarstva antikviteta, koristeći najnovije metode, otkrili misteriozne vruće tačke na piramidi. U donjem dijelu Keopsove piramide postoje dijelovi kamenih blokova koji imaju mnogo veću temperaturu od obližnjih, a s obzirom da su kameni blokovi iste starosti i porijekla, to se ne bi trebalo dešavati. S obzirom da pukotine u kojima se nalazi vazduh ne mogu zadržavati toplinu kao kamen ili pijesak, ova razlika u temperaturi mogla bi značiti da se tu nalazi skrivena struktura. No eksperti za sada nisu sigurni šta bi to moglo biti. Može biti grob, šupljina, prolaz ili samo pukotina u kamenu. Operacija skeniranja piramida počela je 25. oktobra i trajaće do kraja iduće godine. Čudo za čudom. Pluton ima ledene vulkane i odmetnute mjesece. Patuljasta planeta Pluton svake sedmice otkrije jednu novu tajnu, a zahvaljujući kontinuiranoj analizi podataka koje prije 4 mjeseca sakupila letjelica New Horizons. Otkriće ledenih vulkana jedno je od najnevjerovatnijih otkrića koja su se mogla zamisliti samo u snovima astronoma. Prije nekoliko mjeseci potvrđeno je postojanje ledenih planina visokih i do 3.500 metara, a nove fotografije geografije sada otkrivaju najbitnije detalje. To su velike planine koje na svojim vrhovima imaju velike rupe. To na zemlji označava gotovo uvijek istu stvar, vulkan, rekao je Oliver White, član tima New Horizons. I pa za razliku od vulkana na našoj planeti, Plutonovi vulkani izbacuju kombinaciju ledenih materijala, kao što su azot, amonijak i metan. Letjelica New Horizons je prilikom preleta pored Plutona izučila i orbite njegovih satelita. Naime, jedan od satelita u jednoj rotaciji oko Plutona napravi čak 89 okreta oko svoje ose. Zemljin mjesec za vrijeme jedne rotacije izvrši samo jedan okret oko svoje ose. Najveći Marsov mjesec Phobos počeo se raspadati, objavila je NASA. Naučnici su prvobitno mislili da su brazde široke 200 metara, a duge i do 20 km stvorene nakon udara koji je skoro uništio satelit i stvorio krater, no analize su razotkrile sasvim drugačiju istinu. Detaljnim analizama otkriveno je da su brazde posljedica gravitacijske sile sa Marsa. Phobos orbitira na 6000 km iznad crvene planete, čija gravitacija ga vuče 2 metra svakog stoljeća. Naša planeta i mjesec formirani su pod djelovanjem zajedničkih sila koja uzrokuju plimu. Naučnici očekuju da će Marsova gravitacija uzrokovati potpuni raspad Phobosa za nekih 30 ili 50 miliona godina. Slična teorija bila je postavljena deceniju ranije, ali je odbačena jer se mislilo da je Marsova gravitacija preslaba da razbije čvrst mjesec Phobosove veličine. Google puno toga zna o vama. Otkrijte šta drugi mogu vidjeti. Ako ste zabrinuti oko toga šta se o vama može pronaći na internetu, Google je objavio novi alat koji će vam omogućiti da bolje kontrolirate što se sve dijeli. Naime, internetski div je kroz godine povezivao razne servise na kojima smo dijelili informacije o sebi i ta je gomila podataka samo rasla, tako da je razumljivo da vjerovatno mnogi od nas ni ne znaju što sve Google o nama dijeli javno. About me, o meni, je stranica koju je Google objavio ovih dana, a pokazuje vam tačno koji se podaci vide javno, poput vašeg rođendana, telefonskog broja, adrese. Ovdje možete jednostavno uključiti hoće li ti podaci biti vidljivo javni prijateljima iz vaših krugova na Google Plus ili samo vama. Google još prije nekoliko godina spojio korisničke podatke s raznih servisa i pratio vas kao jedinstvenog korisnika na YouTube-u, Gmailu ili Google Drive. Čimpanze se posebno brinu za svoje hendikepirane mladunce. Japanski naučnici proučavali su ponašanje majke čimpanze prema hendikepiranom mladunčetu i ustanovili da posebna brika koju mu je poklanjala da preživi nije oblik socijalnog ponašanja koji se razvio tek pojavom čovjeka. Naučnici Univerziteta u Kyotu analizirali su 2 godine ponašanje skupine čimpanza prema ženskom mladunčetu s teškim hendikepom koji je svijet ugledao 2011. u Nacionalnom parku Mahale u Tanzaniji. Mladunče je pokazivalo simptome nalik Downovom sindromu, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Primates. Briga kojom je majka nastojala nadoknaditi hendikep svog mladunčeta, a u čemu je pomagala i njena sestra, vjerovatno je pomogla da mladunčet preživi 23 mjeseca u prirodi. Naučnici su također uočili da ostali primati u grupi nisu pokazivali ni odbojnost ni strah prema hendikepiranoj bebi. Do sada se smatralo da se sposobnost posebne brige za hendikepirane razvila tek s pojavom ljudske vrste, navodi se u studiji. I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right, don't need to look no further. This ain't last, I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do. If I end up with you, should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would I
myself out and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up? Or should I just keep chasing pavements? Keep chasing pavements, even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up? Or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing?
U Sarajevu od srijede traje 10. po redu festival dokumentarnog filma Pravo ljudski. Smotra se završava sutra, a publika će ukupno vidjeti 111 filmova, čija je temeljna ambicija da podrži društveni aktivizam u vezi sa nekim od najvažnijih pitanja civilnog društva. Razgovaram sa kreativnom direktoricom i osnivačicom festivala Kumjanom Novakovom. Kumjana, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama.
Evo nas, doživjeli smo i jubilarni festival. Pretpostavljam da je i ono što ste pripremili, a evo, dijelom i predstavili publici sukladno jubileju, naravno dostojno jubileje, jel?
Jeste. 10. izdanje Pravo ljudski film festivala je otvoreno sa historijski značajnim radom Žiga Vrtova, čovjek sa kinoaparatom, koji je na neki način označio i početak u kreativnoj dokumentaristici. Žiga Vrtov je na samom početku filma najavljio eksperiment, odnosno autorsku slobodu u bilježenju okruženja, u bilježenju dokumentarnih priča. Tim pravljivskom festivala je smatrao da to je rad koji zaslužuje da mu se ponovo vratimo, ne bi li nekako našli inspiraciju za nove eksperimente koji bi nas potakli da se vratimo kreativnim načinom bilježenju svakodnevnih priča.
U pripremi javnosti za ovaj festival vi iz organizacije kao iznimnu vrijednost najavili ste tri specijalna programa. Da najprije progovorimo o onoj retrospektivi filmova nastali u kinoklubovima bivše Jugoslavije. Kako su to ostvarenja i kako se zapravo uklapaju u ovaj pravo ljudski okvir?
Da, znači retrospektiva jugoslovenskog eksperimentalnog i avangardnog filma uključuje avangardne eksperimentalne radove koji su nastali na području bivše Jugoslavije od 50. do 80. godina. Zašto u sklopu Pravo ljudski film festivala? Zato što naprosto Pravo ljudski danas pokušava kreirati platformu unutar koje mladi autori i autorice će se osjećati prihvaćenim bez razlike na različite u filmskom jeziku ili u interesu u smislu tema koje pokrivaju. A stvaralaštvo u sklopu kinoklubova je u bivšoj Jugoslaviji značilo upravo to, prostor u kojem ima mjesta za različita viđenja i na filmski jezik i na teme koje se pokrivaju i na produkcije. Mi smo nekako ne samo zanemarili, već i zaboravili različite avangardne jezike koje su postojale u bivšoj Jugoslaviji i smo, ja bih rekla, skoro isključivo fokusirani na ono što bi danas nazvali mainstream produkcije, jel? Potpuno nesvjesni da zapravo Jugoslavija je bila nevjerovatno bogato tlo za avangardni film. Tako da Pravo ljudski se usudio da za svoje 10. izdanje predstavi dosada najveću perspektivu upravo tog stvaralaštva iz bivše Jugoslavije i strašno smo ponosni da nakon Pravoljudski film festivala u Sarajevu retrospektiva će otputovati u Split i u Beograd i biti prikazana po prvi put i tamo.
Evo, meni zvuči iznimno dosjetljivima, nadam se, i ostalim ljudima, naziv programa Dobar loš za ovaj emigrant. Kao da potpuno pogađa u središte ove kontinentalne krize sa svojim nesretnim izbjeglicama, kontradiktornim pogledima na njih, odnosima različitim prema tim nesretnim ljudima.
Hvala vam. Tako je, da. Mi smo pokušali da nekako kroz tri rada pokušamo progovoriti o našem odnosu prema izbjegličkoj krizi, odnosno o odnosu evropske javnosti i odnosu evropske političke scene. Sva tri rada imaju jednu zajedničku karakteristiku, da predstavljaju izbjegličku krizu s perspektive ličnih priča ljudi koji su imali tu nesreću u životu da moraju pobjeći iz svojih domova. Smatramo da ukoliko se izbjeglička kriza demistificira putem ličnih priča, a ne sistemskih razgovora, onda nekako bismo uspjeli stvoriti zapravo lični odnos sviju nas prema tom problemu. Jer svi znamo da svako od nas je na ovaj ili onaj način i lično imao kontakte sa sudbinom, jel, šta to znači biti izbjeglica.
Naravno, nisam namjerno htio da potakne sva pitanja koje vi pokrećete, ali bih molio kreativnu direktoricu da skrene pažnju na još neke značajke u godišnjem smotre, ukratko naravno.
Ja bih rekla da je vrlo značajno da se vratimo radovima koji otvaraju radničke priče. Pravoljudski tradicionalno pokušava da nekako skrene pažnju na prava radnika, na život radnika i na odnos prema radu. Tako da u sklopu takmičarskog programa, na primjer, imamo tri filma koja se bave sa radnicima, jedan koji nam dolazi zapravo iz Bosne i Hercegovine, japanske rediteljice Kori Oda, koja živi već nekoliko godina u Sarajevu i koji promatra, odnosno koji rad koji ulazi 400 metara ispod zemlje u rudniku u Brezi. Svi smo svjesni uvjeta rada rudara u Bosni i Hercegovini i svjesni smo, nadam se, činjenice da su rudnici jedno od najopasnijih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Onda imamo film koji dolazi iz Ukrajine, zapravo je francuska produkcija, koji isto tako portretira rudnike i rudare u Ukrajini. Međutim, autor ostaje na zemlji i promatra način života izvan rudara, izvan rudnika. Onda bih naglasila isto tako da 10. izdanje Pravoljudski film festival ove godine po prvi put otvara i program koji je posvećen najmlađima. Time otvaramo na neki način i, ja bih rekla, razgovor sa najmlađim od 4 godina do 6-7 godina, nešto što je za Pravoljudski strašno važno. I eto, nekako smo se za 10. izdanje usudili na po nama rizik
da
otvorimo kino sale i za najmlađe.
Mene osobno jubileji nisu nikad fascinirali, a ovaj me zaista fascinira, pa me pomalo zanima da li ste vi osnivači ili inspiratori projekta kad ste Onomad započinjali, uopšte zamišljali kako ćete trajati evo čitavu deceniju i naravno napraviti perspektivan festival koji može još dugo potrajati.
Pravoljudski film festival nije tip festivala koji će se radovati, ako smijem tako reći, jubilejima. Slični smo po tome vama. Jubileji nekako nisu važni. Važno je da se istraje u onome što radimo. I na samom početku festivala ideja je bila da se pokrene nešto što bi možda ponudilo alternativu svim onim građanima i građankama Sarajeva, odnosno Bosne i Hercegovine, budući da festival putuje i van, jel? Ponuditi nešto što jeste prostor u sklopu kojeg će se moći razgovarati i moći podijeliti i o temama koji nisu baš prijatne, koji nisu nešto o čemu rado progovaramo. Svako sljedeće izdanje je imalo isti cilj, imalo istu viziju, koncepciju i deseto izdanje po tome se nimalo ne razlikuje. Ono što nas čini sretnim jeste da 10 godina znači da mi 10 godina uspijevamo otvoriti kino sale za dokumentarni film, znači da 10 godina uspijevamo kupiti mlade ljude i volontere, znači da 10 godina već imamo nekakav odnos prema onome što nazivamo nezavisna kulturna scena i znači da 10 godina uspijevamo na kraju krajeva isproducirati festival. Jubilej je u tom smislu jako važan. Uspjeli smo, izdržali smo i nadamo se da ćemo uspjeti još 10 godina najbolje.
Evo, na početku je bilo mnogo sumnjičavih toma, pitali su se ko će to ići u kino gledati te specijalizirane filmove. Pokazalo se međutim kako ste vi, ne ciljajući neke socijalne uzrasne grupe, stekli vjernu publiku koja je iz godine u godinu sve više i više.
Tako je, mi smo na otvaranju ovog izdanja imali preko 300 ljudi u kinu Meeting Point. Ljudi su sjedili na podu u 3 reda ispod ekrana i zaista niko nije vjerovao da prije svega od tima da neće biti mjesta u kino sali da bi ljudi pogledali Džigu Vrtova uz eksperimentalni duo koji je pratio film, odnosno da će preko 300 ljudi sjeti pogledati filmski koncert. Moguće je tako što ja mislim da su se nekako različite energije i snage mladih ljudi složili i uradili svoje. Ono što se nadam je da ćemo uspjeti takve pune kinosale vidjeti u manjim gradovima Bosne i Hercegovine, jer nekako to je ono što zapravo na što se treba fokusirati, decentralizirati kulturna dešavanja, izaći iz granice Sarajeva i progovoriti o raznoraznim problemima koji nas more i u ostalim manjim sredinama. Tako da Pravoljudski je do sada pokušavao da se fokusira na taj dio, to je ono što ćemo nekako pokušati u sljedećem periodu i ojačati.
Kumjana, hvala na ovom razgovoru, ja želim mnogo, mnogo kilometara pređenih s ovim festivalom, još mnogo, mnogo brojeva festivala.
Hvala vam puno.
Prijatno je do slušanja.
Prijatno.
Prijatno.
This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Ići ćemo u Prištinu i Beograd. Obje naše planirane priče, svaka na svoj način, svjedoče odnosima Kosova i Srbije. Najprije Priština i Amra Zajneli, koji su poslije odbijanja UNESCO-a da primi Kosovo, tamošnji zvaničnici ustvrdili kako nisu digli ruke od ovoga nauma.
Number of votes in favor, 92. Number of votes against, 15.
The General Conference has thus voted against.
Prijem Kosova podržali su 92 države, protiv ih je bilo 50, a uzdržano 29. Potrebna dvotrećinska većina za članstvo bila je 95, tako da je Kosovu članstvo odbijeno za 3 glasa. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga saopštila je da odluka UNESCO predstavlja izgubljenu šansu za unapređenje vizije, vrednosti i ciljeva ove organizacije UN-a, koju promociju tih vrednosti na Kosovu. Ona se zahvalila svim prijateljima i saveznicima Kosova na pomoći koju su pružili. Premijer Isa Mustafa istakao je povodom odluke UNESCO da se Kosovo neće povući sa svoje euroatlantske agende i da će sve ubediti da Kosovo zaslužuje da bude član svih međunarodnih organizacija. Mustafa je dodao da je Ministarstvo spoljnih poslova uradilo izvrstan posao i da te aktivnosti nisu bile uperene protiv ikoga. Nažalost, jasna prozapadna orijentacija Kosova i njena spremnost da se ide dalje sa konstruktivnim agendama zasmetala je Srbiji, koja je bez prestanka vodila, posebno tokom ovog procesa, rasističku kampanju protiv Kosova. To je uticalo na nekoliko država koje dele iste interese sa saveznicima Srbije. Ali to nas neće vratiti nazad, poručuje Mustafa. Prvi zamjenik premijera i ministra spoljnih poslova Hašim Tači napisao na svom Facebook nalogu da je tokom 10-mjesečne kampanje dat maksimum, ali svoj maksimum su dali i građani i prijatelji Kosova. Put Kosova je nezaustavljiv i mi ćemo aplicirati i učlanit ćemo se i u ostale organizacije, uključujući UNESCO, još jednom, kazao je Tači. Opozicijna alijansa za budućnost Kosova saopštila je da je za žaljenje što Kosovo nije primljeno u UNESCO, te navela kako glasanje objašnjava koliko je složen put Kosova ka članstvu u ovoj organizaciji, ali i u Ujedinjenim nacijama. Nažalost, ustupci Kosova u odnosima sa zemljama u regionu, uključujući sporazume sa Srbijom i Crnom Gorom, nisu bili dovoljni za Srbiju da ne vodi divlju kampanju protiv članstva Kosova u UNESCO, dodaje se u saopštenju. Profesor međunarodnog prava Afrim Hoti smatra da ovakva odluka UNESCO ne treba da predstavlja kraj sveta. Samo glasanje odrazilo jedan veoma složen proces i pored činjenice da je jedan veliki broj država bio za članstvo Kosova. Ali moramo ići dalje, moramo ponovo da apliciramo jer to nije pozitivno samo za Kosovo, već i za nauku, kulturu i bilo čije nasljeđe, kazao je Hoti. Iguman manastira Visoki Dečani otac Saba Janjić naveo je da današnja odluka predstavlja dobru šansu za dijalog.
Nije vreme za bilo kakve emocije, važno je da je pobedila šansa za fair dijalog i izgradnju poverenja. I zato obe strane mora da ozbiljno shvate da je pred nama mnogo truda da se svi problemi reše u dijalogu i u međusobnoj komunikaciji, a ne politizacijom pitanja kulturne baštine.
Predlog za članstvo Kosova podnela je Albanija i uz podršku izvršnog odbora UNESCO dospio na glasanje generalnoj konferenciji ove organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u Beogradu, u tamošnjem centru za kulturnu dekontaminaciju, igrana je predstava Enciklopedija živih u režiji Zlatka Pekovića. Tekst o složenim međuodnosima napisali su Peković i prištinski dramaturg Jeton Neziraj. Ona preispituje ulogu političke i kulturne elite u ratnim 90. i tranzicionim 2000. godinama. Dušan Komarčević.
Thank Enciklopedija živih nosi pod naslov Umetnička intervencija u srpskoj i kosovskoj stvarnosti. Stoga ne čudi što je u jednom segmentu kosovska delegacija na tajnoj večeri u Beogradu otpevala himnu Bože pravde na albanskom, baš kao što je u tom ključu logično da na otvaranju predstave salom Centra za kulturnu dekontaminaciju proleti dron koji, za razliku od onog na beogradskom stadionu, ovog puta nosi hibridni grb sa srpskim belim i albanskim crnim orlom. Ređaju se potom istorijske ličnosti i događaji koji su obeležili odnose Srba i kosovskih Albanaca. Zahtevan zadatak da ih interpretira ima šestočlana glumačka postava: Adrian Morina, Šengi Ismaili, Špetim Selmani, Igor Filipović, Faris Beriša i Zlatko Paković. Kosovski glumac Špetim Selmani ističe da Enciklopedija živih dotiče brojne neuralgične tačke Kosova i Srbije.
Bilo je to fantastično iskustvo. Mislim da je ovo izuzetno hrabra predstava. Ona donosi jedan novi jezik. Želeli smo da kažemo da moramo da živimo zajedno. To je predstava protiv političkih elita ovde i tamo na Kosovo, ali obični ljudi moraju da žive zajedno u harmoniji, miru i dostojanstvu, poštujući jedni druge.
Komad preispituje ulogu Dobrice Ćosića, Matije Bećkovića, Miodraga Bulatovića i drugih predstavnika srpske kulturne elite u raspirivanju mržnje prema Albancima. Nije izostavljena ni današnja kosovsko-srpska politička garnitura. Premijer Srbije se ispoveda pred publikom.
Osjećam, dragi građani, kako izlazi iz pukog postojanja navijača Crvene zvezde, Šešiljevog radikala, mrzitelja muslimana, Hrvata i Šiptara, kako najzad izlazim iz ljušture proevropskog premijera i iskačem u egzistenciju prvi put odkad sam ugledao sveta, a osjećam se divno, divno.
Reditelj Zlatko Paković kaže da mu je ideja bila da napravi svojevrsnu srbijansko-kosovsku enciklopediju.
To je jedan bunar dubok, pun krvi zla, ali ima u njemu i svetačkih figura koje sam, nisam propustio priliku da ih ne samo pomenem, nego da ih inkorporiram u ovu enciklopediju, da daju oni osnovne tokove, duhovne, da ga kažem.
U jednoj sceni glumac i reditelj Paković simulira žrtvovanje belog jagnjeta, ritual koji bi simbolično trebalo da spreči buduće pokolje malih Keljmendija, Bitićija, Jašarija. No krv će se liti i tinjaće sukob između Srba i Albanaca dokle god se budemo držali nacionalističkih, a ne klasnih kategorija. Jedna je od poruka koje zaokružuju ovaj komad.
Kapitalisti, njihovi političari, tih političara, akademici, diluju albansko-srpskoj sirotinji hašiš nacionalizma kako bi se ta bedna srpsko-albanska sirotinja međusobno istrebljivala.
Za glumca Igora Filipovića rad na predstavi bio je uzbudljiv, između ostalog i zbog saradnje sa novim kolegama, što mu, kako kaže, uvek pričinjava zadovoljstvo.
Ovom predstavom mi živimo na svojoj teritoriji, mi smo u svom sokaku i mi, brate mili, se volimo. Pa sad ono kao, može li to da izađe u susednu ulicu, ja to ne bih ni probao, ali dođite vi kod nas u stvari, razumeš mi? Dođite vi kod nas u naše dvorište pa ćemo da se volimo.
Ipak na političkom nivou odnosi između Srbije i Kosova daleko su od ljubavi. Dok se taj ton u odnosu Beograda i Prištine ne promeni, ostaje teatar, za koji Zlatko Paković smatra da može da ispravlja krive Drine.
Možete da činite ono što ne postoji u stvarnosti i da na određen način ukazujete na menjanje, na mogućnosti promene u stvarnosti.
Nakon što je izvedena u Beogradu, Enciklopediju živih će 17. i 18. novembra moći da pogledaju i stanovnici Prištine u tamošnjem narodnom pozorištu. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your fish bay. The scars of your love remind me of us.
Nedeljom ujutro.
Nedeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Na kraju emisije Nedeljom ujutro prema običaju slijedi nekoliko rečenica o sportu. I ovoga puta ću o košarci, o evropskom klubskom takmičenju i opet u svjetlu opstanka regionalne ABA lige u kojoj ova zemlja ima sve predstavnike. Prije 2-3 dana govorio sam o tome kako krovna evropska organizacija hoće da ovlada ukupnim takmičarskim prostorom računajući klubove i kako je u tom smislu namjerila potpuno rekonstruisati dosadašnju Euroligu. Sve hoteće obezbijediti i prostor za reprezentativne kampanje, a u toku klubskih takmičenja. Tako je kao ključna mjera predloženo da elitno prvenstvo igra samo 16 klubova, da većina od njih ima stalno mjesto, a trećina da bude popunjena kroz kvalifikacije, među kojima bi bile i neke elitne nacionalne lige. Promptno je međutim stigao odgovor od strane najmoćnijih evropskih klubova koji nisu skloni prepustiti ni inicijativu, a kamoli dirigovanje njihovim sudbinama, pa su izišli sa vlastitim prijedlogom koji je u osnovnom istovjetni, ali čini se da je sklopljen sa ciljem da se napravi evropska imitacija NBA-a. Moćni su odlučili da će liga ostati njihova i da zarađeni novac neće dijeliti sa FIBA-om, ali su ispoštovali ambiciju da se stvori prostor za reprezentacije i delimice igrače rasterete od neljudskih obaveza. Dakle, ostali su kod cifra 16 učesnika. 11 će ih igrati po pozivu. Efes, CSKA, Armani, Barcelona, Fenerbahče, Lavral, Kuća, Maccabi, Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid i Žalgiris. Njima će se pridružiti pobjednik Eurokupa, tri nacionalna prvaka i država koje će biti naknadno određene i jedan pobjednik kvalifikacijenog turnira na kome će učestvovati 8 timova. Euroliga treba da se igra po sistemu svako sa svakim, 30 kola u regularnom dijelu plus play-off. Budući Eurokup treba da ima 24 učesnika, 21 prvak domaćih liga i 3 wild karte. Kod vas je najveće pitanje koje su to zemlje čiji će se prvaci naći u društvu odabranih i učestvovati u podijeli do sad neviđenog kolača većeg od 600 miliona eura. Odmah su se pojavile špekulacije koje ne bismo morali ni odbaciti. Dio regionalne javnosti, posebno na istočni naime, smatra kako će se među nacionalnim ligama obavezno pojaviti i naša regionalna i kako će prvak Jadrana dobiti mjesto među elitom, a finalista pravo učešća u kvalifikacijama. Ovakve se pretpostavke temelje na činjenici da je buduća Euroliga potpisala 10-godišnji sponzorski ugovor sa moćnom kompanijom IMG, čiji je ključni marketinški oslonac Novak Đoković, i da je ta činjenica prevladala u odabiru ovdje igrajuće lige. Ukoliko se govorkanja ostvara, još jednom će se pokazati koliko je za budućnost važno postizanje velikih sportskih rezultata i koliko neki utjecajni pojedinci i timovi mogu pomoći svom okruženju. Ukoliko se radi tek o konstrukciji ili pak o obećanjima i ludim radovanjima, onda su novi procesi vjerovatni ključ u bravu regionalnoj ligi, unatoč svim njezinim dobrim stranama.
Always win, always.
tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Miličić i budu ugodno.